Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning shogirdlariga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Murabbiylikning mohiyatini anglab yetmay, a'zolarning ruhiy o'sishiga e'tibor bermagan jamoat asta-sekin o'z kuchini yo'qotib borib, oxiri nobud bo'ladi. Bunday jamoat Xudoning shohligi uchun samarasiz va befoyda bo'ladi. Albatta, yangi imonga kelgan odamga g'amxo'rlik qilish, ruhiy voyaga yetkazishning maqsadi bu bor-yo'g'i o'sha odamni solih yoki Xudoning ko'zi oldida benuqson qilish degani emas. Buni yuqorida ham aytib o'tgan edim. Biz olib borgan ishimiz natijasida yangi imonga kelgan birodarimiz Masih jamoatidagi imonlilar orasida va dunyoda olib borilayotgan ishlarda faol qatnashishi kerak. Bu murabbiylik maqsadga muvofiq keladi. Egamizga maqbul bo'lmagan kishi hech qachon ruhiy samaraga erishadigan shogirdlarni tarbiya qila olmaydi. Bordi-yu, Xudoning shohligi mamlakatimizda o'rnatilishiga bizning ko'zimiz yetmasa, unda biz masihiy hayotdan voz kechib, o'zimizning shaxsiy solihligimiz va taqvodorligimiz haqiga g'am chekishimizga to'g'ri keladi. O'rta asrlarda rohiblar, ya'ni manaxlar egamiz oldida solih bo'lib yurish uchun tarki dunyo qilib, monastirlarda yashar edilar. Bunday odamlar o'zlarini shayton vasvasasi va gunohdan saqlamoqchi bo'lib, Masih uchun dunyoni larzaga keltirmagan edilar. Xudo esa o'sha odamlar orqali qanday buyuk ishlar qilishi va ulug'lanishi mumkin edi-ku. Shuningdek, agar biz o'zimizning sokin vaqtlarimizni egamizga hamroq bo'lib, atrofimizdagi odamlarning hayotlarini o'zgartirishdan ustun qo'ysak, unday holda o'zbek jamoasining negiziga e'tiborsizlik bilan qaragan bo'lamiz. Biz o'zbeklarning butun jamoatini e'tiborga olib, o'zimiz ham bir jamoat singari yakdillikda ish olib borishimiz, yangi imonlilarga murabbiylik qilishimiz va oramizdagi gunohlarga Masihning xushxabarini e'lon qilishimiz darkor. Xudoni sevgan, unga hamroq bo'lgan kishining nuri insonlar oldida porlaydi. Uni idish tagiga yashirib qo'yishmaydi. Biz egamizga hamroq bo'lganimizda Iso shogirdlariga aytgan oxirgi so'zlarini eslashimiz mumkin. U shunday degan edi. Mana, men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Ichimizda yashayotgan muqaddas ruh bizni hech qachon tashlab ketmaydi, aslo tark etmaydi. Isoga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Shuning uchun uning qudrati har doim biz bilandir. Biz shogirdlarimizga murabbiylik qilib, ularni Xudo yo'liga solganimizda, Masihga itoatkor bo'lishni o'rgatganimizda, Iso har doim bizga yordam berib turadi. Bizni hech qachon tashlab ketmaydi. Shunday ekan, biz xushxabarni e'lon qilishga, Xudoga xizmat qilishga doim tayyor turishimiz kerak. Chunki kuchimiz manbai bo'lgan Masih har doim biz bilandir. Azizlar, shogird orttirish haqida gapiradigan bo'lsak, vaqtimiz yetmasligi tabiiydir. Bordi-yu, sizda shogird orttirish mavzusiga taalluqli fikr mulohazangiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabaringizni yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Undan tashqari, saytimiz forumlarda ishtirok etib, boshqa masihiy aka-uka va opa-singillar bilan muloqotda bo'lishingiz mumkin. Xayr azizlar, Rabbimizga bo'lgan xizmatingiz serhosil bo'lsin.